Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 28 septembrie, la microfon Diana Răileanu
și Alexandru Canțăr. Toamna rămâne un fel de seră și astăzi, seră varatică. În general, acum doar nopțile respectă calendarul și sunt deja destul de reci, mai ales în comparație cu amiezele, încă destul de înfermântate. Contrastul termic se menține în continuare mare. Noaptea e aproape de cojoc, iar ziua e de decolteu larg.
Sunt așteptate 21 de grade în extremitatea nordică. Se va ajunge grad cu grad din localitate în localitate până la plus 24 în Chișinău, iar de aici și până în localitățile din sudul țării, această temperatură de capitală va rămâne neschimbată.
Cât de harnici sunt deputații moldoveni, cât de eficient este în consecință legislativul de la Chișinău. Ce deficiențe pot fi constatate în activitatea parlamentară? Un raport în acest sens, elaborat de experți ai Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Viitorul, va fi prezentat astăzi. Vom discuta în această dimineață cu Leonid Litra, director adjunct de cooperare internațională la acest institut.
În partea a doua acestui program, realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan ne va vorbi despre un lucru pe care îl crede înfiorător, prețul reînnoit la gaze.
Un lucru pe care multă lume încă nu înțelege aici e acela că prețul gazelor livrate de Gazprom va crește mereu. Iar și mai grav e că Moldova nu are și nici nu prea caută soluții.
Tot atunci, jurnalul de corespondent cu William Totoc astăzi despre sprijinul ce ar putea fi oferit Greciei pentru a o salva de faliment.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții, prezentat de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Curtea Constituțională va decide azi soarta propriului președinte. Tarifele la gaze vor crește cu aproape un sfert peste două zile. Rusia își repetă îngrijorările față de scutul antibalistic american cu elemente în România, iar președintele Comisiei Europene se pregătește să propună o taxă anticriză. Acestea sunt titlurile principalelor știri ale dimineții. Iar acum știrile pe larg. Judecătorul Curții Constituționale, judecătorii, urmează să decide dacă îl demit pe Dumitru Pulbere din funcția de președinte. Într-o ședință specială marți, Pulbere și-a recunoscut vina de a se fi grăbit să facă declarații publice pe tema dizolvării Parlamentului.
Arătat la careva greșelile mele, eu le-am recunoscut că am făcut declarațiile făcute, le-am făcut cum că din numele plenului Curții Constituționale.
Pulbere a precizat că a făcut din nume personal declarația incandescentă de săptămâna trecută când a spus că Parlamentul va intra în ilegalitate după 29 septembrie din cauza nealegerii șefului statului. Judecătorul Victor Pușcaș, care a cerut demisia, își menține punctul de vedere și îl acuză pe Pulbere de declarații politice în favoarea opoziției comuniste. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică spune că va aproba astăzi sau cel mai târziu joi dimineața noile tarife pentru gazele naturale pe categorii de consumatori, dar agenția a acceptat deja marți o majorare medie a tarifelor de 23,2% de la 1 octombrie. Societatea moldorusă Moldova Gaz solicitase o majorare mai substanțială de aproape 29%, dar autoritatea de reglementare i-a cerut să reducă pierderile tehnice. Noul tarif poate rămâne în vigoare până la sfârșitul anului și modificat în funcție de noul acord de import a gazelor rusești aflat în curs de negociere. Rusia și-a repetat îngrijorările față de planurile defensive antirachetă ale Statelor Unite în Europa, cerând garanții juridice solide că scutul american nu va modifica balanța nucleară strategică.
Заявлений о том, что наращивание возможностей глобальной ПРО.
Ministrul rus de externe a declarat marți la adunarea generală ONU că chestiunea este prea serioasă ca Rusia să se încreadă în declarațiile liniștitoare ale Occidentului. Washingtonul și Bucureștiul au semnat luna aceasta acordul prin care România va găzdui din 2015 interceptoare de rachete americane în cadrul scutului antibalistic al NATO, menit să ofere protecție împotriva unor eventuale atacuri din partea Iranului. Uniunea Europeană și Statele Unite au criticat Israelul pentru planurile de a construi 1100 de locuințe noi în Ierusalimul de Est pe teritoriul revendicat de palestinieni ca parte a viitorului lor stat. Secretarul de stat american Hillary Clinton a spus că decizia israeliană de marți este contraproductivă pentru relansarea procesului de pace, iar Uniunea Europeană a îndemnat Israelul să o anuleze. Quartetul pentru Orientul Mijlociu încearcă să relanseze negocierile directe după ce palestinienii au depus vinerea trecută cererea de a fi primiți cu drepturi depline printre țările Națiunilor Unite. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, urmează să rostească astăzi un discurs anual în Parlamentul European, în vreme ce țările membre discută un nou plan pentru stabilizarea zonei euro și sprijinirea țărilor îndatorate. Agențiile de știri relatează că Barroso ar putea propune o nouă taxă asupra tranzacțiilor financiare, care ar descuraja tranzacțiile riscante și ar ajuta în același timp la acumularea fondurilor pentru aplanarea crizei. O asemenea propunere a fost aprobată joi de Comisia Europeană, dar nu este sprijinită de toate țările membre care iau decizia finală. Alexandru Deana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize, în general o gamă largă multimedia, găsiți și pe pagina noastră de internet.
Tot acolo vă invităm să căutați și pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Dialoguri Transnistrene.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Deana Răileanu și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău, Leonid Litra, director adjunct pe cooperare internațională la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, este telefonic alături de noi în această dimineață. Domnule Litra, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Litra, chiar bună să fie această dimineață. Iată, un grup de experți ai Institutului Viitorul, grup coordonat de dumneavoastră, va prezenta astăzi un raport privind eficiența activității legislativului sesiunea trecută. Este de presupus că autorii raportului au constatat și numeroase deficiențe în modul în care se trudesc aleșii poporului, în grup și individual, ca să spunem așa, pentru că dacă nu era așa, țara ar fi probabil considerabil mai fericită sau măcar mai bine organizată. Întâi de toate, domnule Litra, ce v-ați propus inițial să aflați pentru a trage concluziile care se regăsesc în raport?
Ne-am propus să analizăm câțiva indicatori legați de eficiența Parlamentului, iar scopul acestui raport de monitorizare este, în primul rând, informarea obiectivă a cetățenilor privind activitatea deputaților, consolidarea încrederii cetățenilor în instituția reprezentativă, transparentizarea procesului de legiferare și, bineînțeles, stimularea interesului public față de activitatea Parlamentului și îmbunătățirea calității procesului legislativ. Iar printre indicatorii care i-am analizat în această perioadă din februarie până la sfârșitul lunii iulie, sunt, începând de la cei tehnici, cum ar fi absențele deputaților, până la indicatori mai complicați, cum ar fi câte legi au fost, proiecte de legi au fost înaintate, câte din ele au ajuns în Parlament, care este eficiența controlului parlamentar. Deci avem o gamă, o paletă pe care încercăm să o analizăm și să evaluăm performanța atât a deputaților individual, cât și a fracțiunilor în corpore.
Ați întâmpinat dificultăți din partea birocrației parlamentare în timp ce solicitați vreo informație sau alta sau colectați această informație în baza acestor indicatori?
Dificultatea cea mai mare în evaluarea Parlamentului și monitorizarea Parlamentului este lipsa unui sistem electronic de vot, care de fapt impune experții să lucreze foarte mult cu materialele, gen stenogramele Parlamentului. De fapt a fost metodologia principală pe care am aplicat-o. Am lucrat cu stenogramele Parlamentului de pe site-ul acestei instituții. La fel, experții noștri au fost prezenți la unele din aceste ședințe pentru că avem și o parte de analiză calitativă pe lângă cea cantitativă, unde încercăm să oferim o notă asupra relațiilor dintre opoziție și majoritate și asupra faptului cât de mult s-a focusat activitatea legislativă pe consistență, să spunem, pe legi concrete, care au fost dificultățile cele mai mari în adoptarea anumitor legi, de ce au fost ele respinse. Cam asta au fost acele constrângeri pe care le-am văzut.
Și care ar fi, domnule Litra, cea mai importantă constatare generală din raport?
În general, concluzia raportului este cea că Parlamentul a avut o activitate cu randament scăzut, pe alocuri haotică și uneori conflictuală. Această constatare vine după ce am văzut că, de exemplu, din 49 de ședințe ale legislativului cât trebuiau să aibă loc, au avut loc 31, iar din cele 31 aveam o medie de absențe per deputat foarte mare pe alocuri. De exemplu, pe CRM media de absențe per deputat este 12,4 ședințe. Acest lucru se datorează în special faptul că PCRM a boicotat, după câte ne amintim, ședințele legislative din cauza, sub pretextul că majoritatea nu acceptă propunerile fracțiunii PCRM, iar celelalte fracțiuni PL, de exemplu, are două ședințe media, absențe nemotivate, pentru că am făcut această diviziune dintre absențe motivate și nemotivate. PLDM are 1,3, având cel mai jos indicator, și PD are având 1,6. Cam asta ar fi, de exemplu, capitolul mai tehnic. Avem în special un focus pe controlul parlamentar, este unul din instrumentele, iarăși, de bază ale Parlamentului, pe lângă funcția de legiferare, care încercăm să măsurăm cu cât de activ au fost deputații în controlul instituției și în interpelări. Iarăși, la capitolul interpelări, PCRM este campion, având 37 de interpelări în toată sesiunea și cele mai puține din ele având fiind 5 de către Partidul Liberal. La fel ca și, de fapt, ca și comisiile sau audierile în comisii. Doar două comisii au practicat acest instrument, fiind Comisia de Integrare Europeană și Politică Externă, cu două audieri pe marginea regimului liberalizării vizelor, și Comisia Educație, Cultură, Mass Media și Sport, care a avut o audiere privind reforma în educație. Au mai fost trei rapoarte în Parlament, dar astea sunt cam puțin din ceea ce ar trebui să facă un Parlament.
Domnule Litra, apropo, numărul de inițiative legislative, luări de cuvânt, discursuri, interpelări per deputat, domenii și fracțiuni, sunt niște indicatori pe care, după cum spuneți, grupul dumneavoastră de experți de care s-a călăuzit analizând situația, dar cum se judică în această privință? Cum se poate constata, de exemplu, dacă un număr X sau Y de interpelări este mare sau mic sau pur și simplu adecvat? Ce criterii, ce repere trebuie să existe în acest sens ca să putem judeca? Pentru că dacă un deputat are o interpelare în 4 ani de zile, de exemplu, e mult, e puțin, e potrivit, e satisfăcător? Sau totuși e puțin?
Bineînțeles că există o anumită doză de precauție în tratarea acestor cifre, pentru că, până la urmă, agregarea datelor cantitative presupune mai degrabă oferirea unui tablou în cifre a activității. Substanța acestor intervenții este obiectul unei analize aparte și asta am încercat să facem, de fapt, în partea calitativă a raportului nostru, în care încercăm să vedem, de exemplu, câte din intervenții au fost de procedură. Lucru foarte important pentru procesul de legiferare. Și iar vedem că în intervenții de procedură PCRM are 73 de intervenții, PLDM 64, PL 44 și PDM 62. Vedem aceste valențe, încercăm și, de fapt, a fost așa dintotdeauna foarte... Opoziția ar trebui să fie mai activă în astfel de intervenții decât cei de la guvernare sau majoritatea. Încercăm prin studiul nostru, prin partea studiului calitativă, să dăm puțină culoare acestor cifre, să le trecem printr-o analiză și să vedem dacă intervențiile acestor deputați sau a fracțiunilor au fost, să le spunem așa, de vitrină sau au fost, într-adevăr, axate pe substanța discuțiilor.
Dar, pe de altă parte, pe alegătorul Leonid Litra, există ceva care l-a surprins?
Bineînțeles că există, în primul rând, există senzația că Parlamentul nu și-a îndeplinit funcțiile cum ar trebui. Și această, chiar începând de la absențe, în sondajul pe care l-am lansat ieri, chiar eu am fost cel care am introdus o întrebare atunci când s-a desfășurat, ce trebuie să facă, să facem cu cei care absentează de la ședințe. Răspunsul a fost surprinzător. 50% din populație chestionată a spus că mandatul trebuie să fie retras. 20% au spus că trebuie să fie scos salariul pentru această lună. Deci există un protest general față de activitatea, față de eficiența activității Parlamentului. Și ceea ce m-a surprins este că deputații sunt foarte concentrați pe alte aspecte decât cele pentru care au fost aleși până oară în campania electorală. Au existat zeci de ședințe care nu au fost, sau poate până la zeci ședințe care nu au fost desfășurate. A existat aproape o lună în care n-a fost desfășurat nicio ședință. Respectiv, cred eu că întârzierile pe care le avem pe alte domenii în adoptarea legislației se datorează anume neseriozității unor deputați, poate când, de exemplu, PCRM boicota ședințele Parlamentului, uneori Alianța nu avea quorum pentru că unii deputați nu vineau.
Și ultima întrebare, domnule Litra, pentru probabil a satisface un pic mai mult curiozitatea alegătorilor, cum sunt totuși deputații moldoveni în general? Mai harnici, mai leneși, mai vorbăreți, mai cum să zic, energici în comparație cu alții din vecinătatea proximă, poate de mai departe? Avem un motiv de mândrie și în acest sens sau suntem mai deosebiți ca de fiecare dată?
Nu am comparat datele cu alte parlamente. În același timp avem experiența. Acest raport este cumva inedit pentru că are această garnitură de indicatori care nu au mai fost analizați. Din această cauză nu avem un punct de reper ca să spunem că Parlamentul a fost mai activ decât cel din 2008, de exemplu, sau mai pasiv. Însă, din experiența proprie, vă spun că în unele parlamente sunt cazuri și mai proaste. Vorbesc, de exemplu, de Parlamentul Ucrainei, unde care se numește, în limba engleză, experții îi spun piano democracy, pentru că există un sistem electronic care permite votul prin introducerea unui card. Și vicepreședintele fracțiunii vine dimineața cu 25 de carduri și începe a vota mergând de la un loc la altul. Deci este o practică mult mai proastă decât se face la noi. Din această cauză, sistemul, una din recomandările noastre este introducerea, bineînțeles, sistemului electronic, care trebuie să fie cumva foarte personalizat, astfel încât să nu repetăm experiența Ucrainei. Însă există parlamente, cum ar fi cel german, iar din experiența proprie am văzut cât de serios sunt atitudinile deputaților și aleșilor poporului în activitatea lor parlamentară. Extrem, o atitudine extrem de serioasă și bine axată.
Da, altminte e și comod. Deputații sunt la cumătrie, șeful fracțiunii votează cu cardurile lor și așa mai departe. Domnule Litra, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în cadrul emisiunii noastre, acestei emisiuni a noastre matinale. Doamnelor și domnilor, Leonid Litra, director adjunct pe cooperare internațională la Institutul Viitorul, a avut amabilitatea să fie alături de noi în acest început de zi.
Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțir și Diana Răileanu. În câteva minute vă propunem o scurtă revistă a presei și o relatare despre împrumuturile financiare de redresare economică a Greciei. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Eftode.
Judecătorii Curții Constituționale urmează să decide astăzi dacă îl demit pe Dumitru Pulbere din funcția de președinte. Într-o ședință specială, marți, Pulbere și-a recunoscut vina de a se fi grăbit să facă declarații publice incandescente pe tema dizolvării Parlamentului. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică spune că va aproba astăzi sau cel mai târziu joi dimineața noile tarife pentru gazele naturale pe categorii de consumatori, dar agenția a acceptat deja marți o majorare medie a tarifelor de 23,2% de la 1 octombrie. Rusia și-a repetat îngrijorările față de planurile defensive antirachetă ale Statelor Unite în Europa, cerând garanții juridice solide că scutul american cu elemente în România nu va modifica balanța strategică nucleară. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus marți la adunarea generală ONU că chestiunea este prea serioasă ca Rusia să se încreadă în declarațiile liniștitoare ale Occidentului. Uniunea Europeană și Statele Unite au criticat Israelul pentru planurile de a construi 1100 de locuințe noi în Ierusalimul de Est, pe teritoriul revendicat de palestinieni ca parte a viitorului lor stat, într-un moment în care mediatorii încearcă să relanseze negocierile de pace directe. Secretarul de stat american Hillary Clinton a spus că decizia israeliană de marți este contraproductivă, iar Uniunea Europeană a îndemnat Israelul să o anuleze. Președintele Comisiei Europene, Manuel José Manuel Barroso, urmează să rostească astăzi un discurs anual în Parlamentul European, unde se așteaptă că va propune introducerea unei taxe asupra tranzacțiilor financiare, o taxă menită să descurajeze tranzacțiile riscante și să ajute în același timp la acumularea fondurilor pentru aplanarea crizei din zona euro. Deana Alexandru, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Este ora 7:22. Câteva teme din ziarele care apar astăzi. Analistul Igor Boțan recomandă politicienilor din Alianța de Guvernământ în paginile cotidianului Adevărul să nu se îmbete cu apă rece. Recomandarea domnului Boțan vine după publicarea marți a rezultatelor unui sondaj care arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, PLDM, PD și PL ar avea suficiente mandate pentru a vota șeful stat. Ținând cont de faptul că 20% din participanții la sondaj nu au decis încă pentru cine ar vota, expertul atenționează că în perioadele când optimismul social este în scădere, indecișii se îndreaptă preponderent spre opoziție. Komsomolskaya Pravda îl citează pe sociologul Sergiu Nazaria, șeful Centrului pentru Analize Strategice și Prognoze, care afirmă că nu pare să fie sinceră dorința comuniștilor de a avea un dialog normal cu alianță sau, după cum afirmă ei, cu partidele care o constituie. Cererile privind demisia unui șir de persoane din start presupun confruntare. Alianța nu va accepta în niciun caz acest lucru, iar relațiile puterii cu opoziția vor intra din nou în impas, crede domnul Nazaria, citat de Komsomolskaya Pravda. Despre intenția Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică de a majora prețul la gazele naturale cu 23%, expertul Alexandru Fala, citat de ziariștii de la Timpul, declară că această scumpire va afecta populația, dar că este una justificată. Prețul de import al gazelor s-a mărit și era de așteptat să se mărească și cel pentru consumatorul final, a explicat expertul. Mă opresc aici și vă las să aflați mai multe în paginile ziarelor.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am spus de unăs ceea ce e la mintea cocoșului. Profitând de situația sa privilegiată, monopolistul Gazprom va tot majora prețul gazelor naturale până în pânzele albe. Am spus că prețul gazelor va deveni astronomic, un preț căruia mulți nu-i vor putea face față. Moldova e într-o situație și mai proastă decât Ucraina, care de bine de rău reușește să obțină niște reduceri. Și nici nu e regiunea transnistreană, căreia nu i se prea cere socoteală pentru datorii. Și mai ziceam că în aceste condiții orice alternativă pentru Gazprom, fie și medievală, primitivă, trebuie salutată. De aceea, faptul că în iarna care se apropie mai multe școli și grădinițe din provincie se vor încălzi cu paie mi se pare minunat atâta timp cât Gazprom e monopolist. Din păcate, în Chișinău trecerea la încălzirea cu paie e mai problematică, dacă nu chiar imposibilă. Prin urmare, chișinăuienii vor rămâne față în față cu pofta mereu crescândă a monopolistului. Ceea ce s-a întâmplat de unăzi în fața clădirii societății pe acțiuni Moldova Gaz ar putea fi doar un prim semnal al viitoarelor mari probleme. Prețurile noi încă nu au intrat în vigoare, iar vreo 20 de consumatori în frunte cu fostul ministru al apărării Valeriu Pleșca au și protestat deja împotriva lor. Am văzut printre protestatarii nemulțumiți și îngrijorați câteva mame cu copii și câțiva oameni care au spus că nu au cu ce plăti facturile. Nu știu exact cum se descurcă anume acești oameni sosiți împreună cu ex-ministrul apărării, dar impresia mea e că numărul celor speriați de prețul gazelor va crește considerabil în iarnă, apoi în primăvară, când prețul va fi majorat din nou, și apoi iarăși în toamnă, la o altă ritualică majorare. Un lucru pe care multă lume încă nu-l înțelege aici e acela că prețul gazelor livrate de Gazprom va crește mereu, iar și mai grav e că Moldova nu are și nici nu prea caută soluții. Alternative, exceptând varianta modestă cu paiele, nu avem. Salariile nu sunt europene ca să poată face față prețului european al Gazpromului. Și nici îndemnul ex-ministrului apărării, acela de a nu achita facturile care chipurile sunt calculate incorrect, nu mi se pare o soluție. Firește, ar trebui să fim siguri că nu suntem înșelați, dar prețurile în orice caz nu pot fi mici. Așa că ne așteaptă timpuri grele.
În timp ce unii politicieni germani cer Greciei să părăsească zona euro, susținând că datoriile Atenei nu pot fi combătute prin alte datorii, cancelara Angela Merkel promite că Germania va susține statul elen să recâștige încrederea piețelor financiare internaționale. William Totok acum.
Într-o comentarie ținută marți în fața participanților la Congresul Uniunii Federale a Industriei Germane, Merkel a lăudat politica guvernului grec. Totodată, ea și-a exprimat respectul pentru performanțele Atenei și a promis că Germania va susține Grecia ca să recâștige încrederea piețelor financiare internaționale. Dacă Europa are probleme, a precizat Angela Merkel, atunci Germania este confruntată cu probleme. La Congres a participat și premierul grec Papandreou. El și-a exprimat optimismul privind forțele țării sale de a depăși criza actuală. El a precizat că Grecia trece printr-un proces dureros de consolidare bugetară, marcat de inițierea mai multor reforme. Papandreou a promis că guvernul de Atena va îndeplini toate obligațiile asumate. Grecia așteaptă acum următoarea tranșă financiară de 8 miliarde de euro. Fără acest ajutor, Grecia intră în faliment. Salvarea Greciei este prezentată de Angela Merkel și ca o salvare a zonei euro. Încercând să vină în întâmpinarea vocilor sceptice din coaliția pe care o conduce, ea a declarat într-un talk show că tratatele europene ar trebui modificate în sensul ca țările care nu-și respectă angajamentele să poată fi aduse în fața Curții Europene de Justiție. În pofida încercărilor Angela Merkel de a avea joi o majoritate parlamentară când se va vota ajutorul destinat Greciei, la Berlin circulă speculații că umbrela de salvare va trebui extinsă. Sumele prevăzute nu ajung să salveze țara de faliment. Secretarul general al Partidului Liberal, Christian Lindner, a cerut ultimativ cancelarei să precizeze dacă speculațiile sunt reale sau ba. Expertul creștin democrat pentru probleme bugetare și adversar al umbrelei de salvare, Klaus-Peter Wilsch, a anunțat într-un interviu că el va vota contra suplimentării volumului prevăzut. Votul din Bundestag nu este nimic altceva, a spus Wilsch, decât o încercare de a combate datorii prin alte datorii. Cea mai bună soluție ar fi ca Grecia să părăsească zona euro, a recomandat Wilsch. Propuneri similare au făcut în ultimele zile și reprezentanții ai Partidului Liberal. Șeful acestora, Philip Roessler, chiar a recomandat Greciei insolvența ordonată, adică Atena să anunțe falimentul de stat, ceea ce ar permite o restructurare a datoriilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Diseară ascultați emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21. Pe parcursul zilei urmăriți relatările, corespondențele colegilor noștri pe internet la europalibera.org. Atât pentru astăzi, Diana Răileanu.
Și Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție, pentru timpul dumneavoastră și vă doresc toate cele bune, să ne reauzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.